Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de marți 21 noiembrie a emisiunii Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova se plasează pe poziția 62 în lume la categoria democrațiilor fragile într-un clasament al evoluțiilor democratice realizat de cercetătorii de la Economist Intelligence Unit.
Optimism din partea Rusiei pentru reluarea negocierilor în problema transnistreană după recentele consultări moldoruse.
Speranța există și, într-adevăr, s-a vehiculat ca realistă încercarea de a organiza o întâlnire în format 5+2 până la sfârșitul acestui an.
Candidatura lui Andrei Safonov pentru alegerile prezidențiale din autoproclamata Republică Nistreană a fost respinsă de autoritățile de la Tiraspol. Nu-i exclud că s-a acționat pe baza unei comenzi politice clare, a declarat Safonov.
Ce spune un moldovean aflat la lucru ilegal în Rusia despre restricțiile introduse de guvernul de la Moscova?
Moldovanul este voit să plătească bani, numai că eu stați de pace.
Și în cazul Litvinenko, Moscova respinge încă o dată orice implicare. Nu putem comenta asupra cazului în sine, dar acuzațiile ce ni se aduc sunt pur și simplu niște prostii.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al serii.
Uniunea Europeană a anunțat că va oferi săptămâna viitoare vecinilor de la Est mai multe oportunități de cooperare comercială. În același timp, Bruxelles va reactualiza invitația adresată Republicii Belarus să adere la politica europeană de vecinătate. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că Belarusul va avea de câștigat dacă președintele Alexandru Lukashenko ar permite reformele democratice.
We are sending a message today.
Noi trimitem astăzi un mesaj poporului din Belarus. Acesta este un lucru important. Adresăm mesajul poporului din Belarus, explicând ce putem oferi dacă se schimbă actualele condiții din țară, a declarat Ferrero-Waldner. Premierul polonez Jaroslav Kaczynski a spus că Polonia nu va folosi dreptul de veto împotriva negocierii unui acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Rusia, dacă Uniunea Europeană îndeplinește o serie de condiții pe care guvernul polonez le-a transmis președinției finlandeze a blocului comunitar. Kaczynski a refuzat să spună despre ce condiții este vorba. Polonia avertizase anterior să blocheze negocierile europeano-ruse de pe 24 noiembrie dacă Rusia nu va ridica embargoul la importul cărnii și legumelor poloneze și nu va semna Carta Internațională a Energiei, care ar garanta livrările de gaze rusești în toate țările europene. Procurorul general rus Yuri Chaika a declarat că sectorul petrolului și gazelor din Rusia este penetrat de sus până jos de crima organizată. Crima organizată s-a răspândit peste tot, de la bază până la vârf, a spus Chaika la o ședință cu președintele Vladimir Putin. Liderul rus ceruse anterior eliminarea criminalității economice care îi sperie pe investitorii străini. Concernul rus Gazprom, controlat de stat, planifică să cumpere ziarul cu cel mai mare tiraj din Rusia, Komsomolskaya Pravda. Șeful Gazprom Media, Nicolae Senkievici, a declarat că afacerea s-ar putea încheia în prima parte a anului viitor. Gazpromul deține deja cea mai mare rețea privată de televiziune din Rusia, NTV, și ziarul Izvestia. Criticii Kremlinului spun că prin cumpărarea instituțiilor de presă de către întreprinderile de stat, puterea ar urmări să pună capăt libertății de expresie în Rusia. Revista britanică The Economist a publicat un nou indice anual al democrației în lume, care împarte 167 de țări în câteva categorii în funcție de performanțele democratice. În prima categorie, democrații împlinite, conduce Suedia, în timp ce Statele Unite, Marea Britanie și Franța se află pe ultimele locuri în această categorie din cauza erodării libertăților civile. În clasamentul revistei Economist, Republica Moldova, România și Ucraina au fost plasate în categoria democrații fragile, în timp ce Rusia și Georgia, de exemplu, se află în categoria regimuri hibride. La Milano a început procesul fostului premier italian conservator Silvio Berlusconi, acuzat de spălare de bani, fraude și evaziune fiscală în cazul cumpărării dreptului de difuzare a unor firme americane de către concernul TV al lui Berlusconi, Mediaset. Dacă va fi găsit vinovat, fostul premier italian poate primi până la 6 ani de închisoare. Ministrul Industriei din Liban, liderul comunității creștine Pierre Gemayel, a fost asasinat astăzi în apropiere de Beirut. Ministrul libanez, fiul al fostului președinte Amin Gemayel, făcea parte din tabăra politicienilor antisirieni angajați în lupta politică pentru putere cu fracțiunile pro-siriene conduse de Hezbollah. Dar Siria a condamnat asasinatul, la fel Marea Britanie și Statele Unite. Subsecretarul american de stat, Nicholas Burns, a spus că asasinatul este un act de terorism.
We think it's very, very important.
Este foarte, foarte important ca cei care doresc să dezbine Libanul, care doresc să folosească violența pentru destabilizarea situației politice, să nu își poată duce intențiile la bun sfârșit, a declarat Burns la Washington.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, grupul de experți ai publicației britanice The Economist, Economist Intelligence Unit, a dat astăzi publicității un index al țărilor lumii și al evoluțiilor lor democratice. Țările sunt împărțite în patru categorii. Țări care sunt democrații împlinite, țări cu o democrație fragilă, țări cu sisteme politice hibride și țări cu regimuri autoritare. Moldova se plasează pe poziția 62. În a doua categorie, aceea a democrațiilor fragile, grupă în care, din țările CSI, mai face parte doar Ucraina.
Dar din această grupă a doua fac parte și aproape toate țările nou admise în Uniunea Europeană, cu excepția Cehiei și Sloveniei, cât și România și Bulgaria, țări care vor intra în Uniune la 1 ianuarie 2007. Cu mai multe informații despre acest index, Ileana Giurchescu.
Indexul este condus de țările nordice. În ordine, Suedia, Islanda, Norvegia, Danemarca și Finlanda. Între ele nu s-a strecurat decât Olanda. Numai două țări fost comuniste se găsesc în categoria de democrații împlinite. Este vorba despre Cehia și Slovenia. Moldova și Ucraina, așadar, sunt singurele două țări din fostul spațiu sovietic care sunt incluse în categoria imediat următoare, cea a democrațiilor fragile. O categorie în care se mai regăsesc toate țările centrale și este europene membre și viitoare membre în Uniunea Europeană, precum și cele din Balcanii de Vest. Starea democrației într-o țară anumită este analizată în indexul britanic în funcție de 5 criterii: procesul electoral și pluralismul, guvern funcțional, participare politică, cultură politică democrată și libertățile civile. Moldova se situează undeva la mijlocul acestui pluton de democrații fragile, pe locul 62 față de Ucraina, care se află cu exact 10 locuri mai sus. Procesul electoral și pluralismul este capitolul la care Moldova primește cele mai multe puncte, ceea ce înseamnă că alegerile sunt libere și corecte, fără restricții de participare. Guvernul și modul în care funcționează instituțiile de stat, pe de altă parte, sunt considerate aspectul cel mai slab al democrației din Republica Moldova. La fel, cultura democratică. În opinia analiștilor britanici, apatia, pasivitatea și obediența sunt mai degrabă caracteristicile culturii politice moldovenești și o anumită incapacitate a actorilor politici de a accepta înfrângerea și de a ajunge la soluții de compromis. În cazul Moldovei de astăzi, poate că acest aspect nu este atât de potrivit. Uitându-ne la vest, Moldova, cum spuneam, se află în compania României și Bulgariei, a Croației și a țărilor est-europene deja membre în Uniunea Europeană. Uitându-ne la est, de remarcat este faptul că restul republicilor fost-sovietice sunt considerate regimuri hibride sau de-a dreptul autoritare, cu excepția Ucrainei. Rusia, Armenia, Georgia, Kirghistanul intră în prima categorie de regimuri hibride. Regimurile din celelalte republici central-asiatice sunt calificate drept autoritare. Bulgaria și România, cum spuneam, sunt și ele considerate democrații fragile, clasate pe locurile 49 și respectiv 50. Ca Moldova, și reperele lor sunt mai degrabă la vest. În acest context, trebuie remarcat că se plasează în urma tuturor celorlalte foste țări comuniste, astăzi membre în Uniunea Europeană, dar nu foarte departe de ele. Bulgaria și România primesc cele mai multe puncte la capitolul proces electoral și pluralism și cele mai puține la categoria cultură politică democratică.
Ileana Giurchescu și Indexul Democrației în Lume, realizat de Economist Intelligence Unit. Astăzi a avut loc la Bruxelles cea de-a cincea reuniune trilaterală Republica Moldova, Uniunea Europeană, Ucraina. Potrivit informațiilor de la Ministerul de Externe de la Chișinău, pe agenda s-au aflat chestiuni legate de controlul comun la frontieră, demarcarea hotarelor, precum și circulația feroviară. În cadrul reuniunii au fost semnate mai multe protocoale privind schimbul de informații dintre serviciile vamale și de grăniceri ale Republicii Moldova și Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată de o delegație condusă de viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Eugenia Chistruga. Valentina Ursu a aflat mai multe despre întâlnirea de astăzi de la Bruxelles de la ambasadorul moldovean la Bruxelles, Eugen Carpov.
Este o reuniune care deja a devenit tradițională, în special în contextul activității misiunii Uniunii Europene de asistență la frontiera moldo-ucraineană. Evenimentul special este faptul că astăzi a fost semnat un memorandum de înțelegere între Moldova, Ucraina cu suportul Uniunii Europene privind schimbul de informații la frontieră. Este un document care face parte din baza juridică a relațiilor cu Ucraina, care va reglementa activitatea serviciilor vamal și de graniceri în cooperarea lor bilaterală specifică acțiunilor întreprinse de serviciile respective. Instituie un sistem de schimb de informații. Avem datele statistice privind importul, exportul pe grupe, pe agenți economici. Avem elemente care credem că poate prezenta un pericol. Atunci există un mecanism de schimb de informații care stabilește că cealaltă parte ar trebui să răspundă operativ, să nu tărăgăneze solicitările, să existe un contact. Asta e logica. Este un pas înainte care evident că se datorează asistența pe care ne-o acordă personalul misiunii Uniunii Europene. Acest document va contribui esențial la combaterea tuturor acțiunilor cu caracter ilegal care țin de domeniul managementului frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina.
Bine, dar de o bucată de timp bun este monitorizat hotarul moldo-ucrainean. Este un supliment la ceea ce s-a atestat până acum sau este în baza celor ce s-au depistat până acum?
Aveți perfectă dreptate. Frontiera se monitorizează, iar schimbul de informații este un instrument tehnic de implementare a procesul de securizare a frontierei. Este o practică europeană când serviciile de frontieră fac un schimb operativ de orice informații de interes cu partea cealaltă pentru a stabili acțiuni comune în combaterea tuturor acțiunilor ilicite.
Poziția Kievului, ce zic ei despre semnarea acestui document?
Spre fericire, Kievul a venit cu poziția pozitivă, manifestând disponibilitatea de semnare a documentului și, practic, astfel documentul a putut fi semnat astăzi.
Ambasadorul Eugen Carpov într-o declarație consemnată de Valentina Ursu. Cât de bună este colaborarea între Moldova și Ucraina pe problemele frontierei comune, mai ales pe segmentul transnistrian? O trecere în revistă de la Viorica Zaharia.
Autoritățile moldovene s-au arătat în repetate rânduri mulțumite de rezultatele activității misiunii Uniunii Europene de asistență la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian, misiune care a fost introdusă în noiembrie anul trecut. Astfel, s-a diminuat contrabanda, iar exporturile din regiunea transnistreană sunt documentate în totalitate de instituțiile de resort ale Republicii Moldova. Aceste rezultate nu sunt însă pe termen lung, consideră unii analiști. Nicu Popescu, cercetător la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles.
Nu este deloc cazul ca Republica Moldova și Ucraina să se relaxeze, pentru că, de fapt, marea parte a lucrurilor necesare pentru a ameliora managementul frontierii abia rămâne de făcut. Misiunea de asistență la frontiera Uniunii Europene a publicat o listă foarte lungă de recomandări pentru Ucraina și Moldova în luna mai. Este vorba de câteva zeci de recomandări pe care serviciile de grăniceri și serviciul de vamă din Moldova și Ucraina trebuie să le implementeze. Și o bună parte din aceste reforme nu le poți implementa într-un an, doi. Bună oară, una dintre principalele reforme este necesitatea transformării serviciilor de grăniceri, atât în Ucraina cât și în Moldova, într-un serviciu profesionist, în care ar lucra niște persoane antrenate, cu un contract și s-ar distanța de modelul sovietic în care în trupele de grăniceri erau implicați niște soldați relativ tineri și neexperimentați, care bineînțeles că nu au cum să facă față rețelelor de traficanți care știu să opereze foarte bine.
Pentru a răspunde recomandărilor făcute de emisiunea Uniunii Europene în ce privește îmbunătățirea controlului la frontieră, Ucraina și Republica Moldova au elaborat planuri de acțiuni pe care au și început să le pună în practică. Semnarea astăzi la Bruxelles a protocoalelor cu privire la schimbul de informații dintre serviciile vamale și de grăniceri ale celor două state ar fi una din acțiunile planificate, dar și o reacție de răspuns la recomandările misiunii europene de la frontieră. O operațiune comună de combaterea contrabandei desfășurată la frontiera de est de serviciile specializate ale Ucrainei și Moldovei acum o lună a scos la iveală faptul că pe segmentul transnistrean se produc mult mai multe infracțiuni decât se presupunea până atunci. Principala concluzie a operațiunii a fost necesitatea unui schimb permanent și operativ de informații între serviciile vamale și de grăniceri ale celor două state. Foarte multe lucruri vor depinde însă în continuare de Ucraina, care, așa cum afirmă analistul Nicu Popescu, va trebui să dea dovadă de consecvență în implementarea recomandărilor Uniunii Europene privind reforma serviciilor ucrainene vamal și de grăniceri și în aplicarea proiectelor comune cu Republica Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Reintegrării de la Chișinău, ieri ministrul Vasile Șova a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre și viitoare membre ale Uniunii Europene, cu șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău și cu ambasadorul american în Republica Moldova, informându-i despre runda de discuții de la Moscova de săptămâna trecută dintre reprezentanții Rusiei și Moldovei. După cum vom afla de la Valeriu Cațăr, partea rusă se arată optimistă în ceea ce privește reluarea negocierilor în problema transnistreană în format 5+2.
Revenit de la Moscova, unde a fost la sfârșitul săptămânii trecute împreună cu Mark Tkaciuk, consilierul președintelui Vladimir Voronin pentru probleme de politică internă, ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, ne-a confirmat azi că în cadrul discuțiilor pe care le-a purtat în capitala rusă, a fost abordată inclusiv nevoia relansării cât mai urgente a procesului de negocieri în format complet, 5+2. Totodată, Șova a evitat să ne ofere alte detalii, declarând doar că acestea vor putea deveni cunoscute câteva zile mai târziu, după încheierea consultărilor pe care le poartă în prezent între ei participanții la tratative. Pe de altă parte, Valeri Nesterușkin, principalul negociator al Moscovei în procesul reglementării transnistrene, unul dintre cei cu care ministrul Șova s-a întâlnit pe parcursul vizitei sale, s-a arătat ceva mai disponibil. Potrivit lui Nesterușkin, Rusia și-a exprimat încă o dată, cu această ocazie, insatisfacția în legătură cu lipsa unui dialog direct între Chișinău și Tiraspol. Întrebat dacă vede într-adevăr posibilă convocarea unei runde de negocieri în format 5+2 în viitorul apropiat, în ciuda divergențelor care persistă între cele două părți, Nesterușkin ne-a declarat:
speranță există, asta nu provoacă niciun fel de îndoieli. Trebuie numai să găsim poziția care să convină tuturor. Și acum această responsabilitate și-a asumat-o președinția în exercițiu a OSCE, în persoana ministrului belgian de externe, Karel de Gucht. Tocmai în legătură cu asta ne-am întâlnit săptămâna trecută la Bruxelles, unde președintele în exercițiu a formulat unele idei pe care va încerca probabil să le prezinte Chișinăului și Tiraspolului. Și, într-adevăr, s-a vehiculat ca realistă încercarea de a convoca o astfel de întâlnire în format 5+2 până la sfârșitul acestui an.
În același timp, Valeri Nesterușkin ne-a confirmat că Moscova, la fel ca și Tiraspolul, insistă asupra semnării în prealabil a unui așa-numit protocol de tranzit, care să ofere Transnistriei garanția unei activități economice de sine stătătoare.
De la bun început, atunci când întreprinderile transnistrene au înregistrat probleme în relația lor cu restul lumii, noi am încercat să găsim o formă de soluționare a problemelor apărute. Unele neînțelegeri au fost eliminate, altele încercăm să le eliminăm acum și din această cauză, textul inițial al acestui document s-a schimbat. Au fost elaborate mai multe variante. Activ au lucrat mediatorii și observatorii, chiar dacă cei din urmă au intervenit cu opinii care nu întotdeauna au contribuit la soluționarea acestei probleme. Cu toate acestea, lucrul continuă și cred că o nouă inițiativă trebuie să vină din partea președintelui în exercițiu al OSCE. Cel puțin, el și-a anunțat intenția de a proceda anume așa.
Să amintim că anterior, autoritățile de la Chișinău au refuzat să examineze măcar posibilitatea semnării unui astfel de document, afirmând că agenții economici transnistreni au toată libertatea de a-și desfășura activitatea în câmpul juridic moldovenesc, în conformitate cu noile reguli vamale la granița moldo-ucraineană. Tot la sfârșitul săptămânii trecute însă, la Moscova, s-a aflat și liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov. Liderul transnistrean, la fel ca și Șova, a purtat discuții cu înalte oficialități din Ministerul Rus de Externe, după care a declarat presei de la Moscova că a găsit acolo deplină înțelegere a poziției sale. Smirnov a precizat că relațiile dintre Tiraspol și Chișinău se pot construi numai în baza principiului egalității dintre cele două părți, afirmând de asemenea că în prezent ar exista toate premizele pentru recunoașterea independenței republicilor secesioniste de pe teritoriul fostei URSS, printre care și Transnistria, și că pentru asta nici n-ar mai fi nevoie de crearea unui precedent în Kosovo. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Lui Andrei Safonov, directorul ziarului de opoziție din regiunea transnistreană Novaya Gazeta, i-a fost refuzat dreptul de a candida pentru funcția de lider al Republicii Separatiste Transnistrene la alegerile din 10 decembrie, un scrutin fără șanse să fie recunoscut internațional. Până acum au fost înregistrați 3 candidați, Igor Smirnov, actualul lider al Republicii Separatiste Transnistrene, care candidează pentru al 4-lea mandat consecutiv, deputatul din legislativul de la Tiraspol, Piotr Tomailă, și Nadejda Bandarenca, redactorul ziarului comunist Pravda Pridnestrovia.
Potrivit Comisiei Electorale Locale de la Tiraspol, Safonov nu a fost înregistrat pe motiv că ar fi falsificat semnăturile prezentate în susținerea sa. Valeriu Cațăr a stat de vorbă în această seară cu Andrei Safonov.
Eu nu exclud că e vorba de o comandă politică clară. Din momentul în care am început să strângem semnăturile, echipa noastră a crescut numeric și calitativ. Asta e una. Ar mai fi și faptul că pentru noi au manifestat interes persoane destul de interesante și serioase. De exemplu, cu ajutorul unor importanți oameni de afaceri, directori de întreprinderi, noi am formulat un program de dezvoltare a economiei. În ceea ce privește reforma militară, de asemenea, am fost contactați de ofițeri emeriți, care ne-au propus viziunea lor asupra dezvoltării forțelor armate ale Transnistriei. Avem și alte exemple nenumărate. În orice caz, la începutul lui noiembrie, atunci când am terminat să adunăm semnături, am ajuns la concluzia că avem toate motivele să luptăm cu actualul președinte pentru medalia de aur în această cursă. Nu exclud cei drept și altă versiune, că de la începutul campaniei electorale, puterea a intrat în panică, dar poate că au decis să meargă pe calea cea mai ușoară și să copie exemplul Osetiei de Sud, chiar dacă nu știau încă atunci cum anume se vor desfășura evenimentele în Osetia, dar puteau să presupună că vor obține, contra unor candidați relativ necunoscuți, 99% din sufragiile populației în favoarea președintelui în funcție, Igor Smirnov. Poate din acest punct de vedere nu le-au convenit lideri reali din opoziție, care, chiar dacă n-ar fi câștigat, deși anume acesta era scopul nostru, atunci măcar puteau să atragă cea mai mare parte a voturilor. Și atunci s-ar fi dovedit că n-au nicio valoare multe din acțiunile publice, că e mult prea puțin importantă manifestarea aparentă a fidelității față de actualul lider, că pot fi contestate rezultatele referendumului organizat pe 17 septembrie. În orice caz, noi am avut toate posibilitățile să jucăm de pe poziții egale. Și se vede, asta n-a plăcut cuiva.
Andrei Safonov, jurnalist la ziarul Novaya Gazeta de la Tiraspol, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Credincioșii ortodoxi de rit vechi au sărbătorit astăzi pe sfinții Mihail și Gavril și mai multe sate își sărbătoresc hramul. Printre acestea este și satul Malcoci din raionul Ialoveni, unde a fost corespondenta noastră Lina Grâu.
Pentru noi care avem hramul, este cel mai mare praznic, că acum este Paștele, nașterea Domnului, conjurarea anului nou, este 3 sărbători mai puternici și la noi așa, așa, zi, tot asta sărbătoare, tot așa ne pregătim.
Ne spune doamna Maria, locuitoare a satului Malcoci, și continuă.
Sfântul Arhanghel Mihail și Gavriel, săpărătorii, crotitorii, gospodăriei, crotitorii, familiei, foarte ajutători. Și la noi tradiția așa, trebuie să ne pregătim. Prima dată curățenia la gospodărie, împrejurul casei, toți face obiceiurile cu mâncărurile. Să gătesc mâncăruri cele mai alese. Nima sunt în biserică, cu o colegioară, numai decât trebuie să avem și o sticluț cu vin, să adună unii la alții, nașii, la fini, ficiorii, ficile,
rudele, chiar și vecinii, chiar și oameni străini care vin în sat, cum vă spun, ca în ziua de Paște, așa îi primim, cu căldură sufletească, cu bucate alese, cu daruri, cu cadouri, cu fel de fel.
Sunt de altă atmosferă în sat?
Numai decât, e foarte, foarte deosebită față de islandezele. Iată, azi, mâine, să venim în sat, așa se cunoaște satul, că a avut o petrecere frumoasă, o întâlnire frumoasă, foarte se deosebește.
Mătușa Alexandra ne spune și ea despre semnificația hramului.
Ei, după noi suntem bătrâni și așa am apucat, dar din vechime nu pot spune când e hramul, dar de mult, mult, de când Dumnezeu.
Și cum era atunci când erați copil, cum vă amintiți?
Cum era? Așa e ca cum să ești, venim la biserică, dădea părinții colegi, aducem la biserică, le sfințăm. Care aveau, care nu aveau, dar la biserică veniu. Se trece foarte bine, cu jocă, în mijloc satului, pe aceea tineriet.
Părinții când n-aveau bomboane sau dulciuri?
Și ne bucuram cu nuși, cu miere care vedea de bucurii la copii, că vedea câtă lume tineriet la biserică. Așa era și atunci, că atunci mai multă lume era.
Iar elevii au primit în această zi un cadou din partea școlii, o zi de vacanță ca să poată sărbători în familie.
Sărbători, hramul satului.
Ce faceți vă de hramul satului?
Sărbătorim.
Și cum sărbătoriți?
Vin oaspeți de pe alte sate, de pe Chișinău și sărbătorim.
Părintele Vasile Moș Neguțu, parohul bisericii din satul Hanska, raionul Ialoveni, spune că hramul este sărbătoarea la care oaspeții nu se invită pentru că gospodarii au ușile deschise pentru oricine.
Hramul este anume o sărbătoare a bisericii, în primul rând. Cuvântul hram este cuvântul rusesc, dar normal este biserică. Normal la hram nu se invită, dar hramul este o pâine împrumutată. Ca să ai oaspeți la hram, trebuie să mergi la hram. Dar în afară de asta, dacă nu ai sărbătorile, oamenii îți vădească cu atâtea grijă, unul cu altul nu se mai întâlnesc. Asta este.
Ziua de hram este ziua în care se fac bilanțurile, dar și ziua reîntâlnirii cu cei dragi, spune parohul bisericii din Malcoci, părintele Andrei Oistrich.
Noi basarabenii adeseori ne adunăm și ne plângem pe scârbele, pe viața noastră, dar știm bine și să ne adunăm și să ne bucurăm. În toate satele, atunci când este hram, este sărbătoare în casă, pentru că numai decât trebuie să vină oaspeți, trebuie să vie finul, trebuie să vie un cumătru, trebuie să vie feciorii, nepoții, trebuie să vină. Tocmai de la Chișinău, tocmai de acolo departe, dar au să vină numai decât. Se bucură mai ales inima părintelui mai în vârstă, mai bătrân, pentru că își va vedea copiii adunați în jurul mesei lor.
Din Malcoci, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doctorul britanic care îl îngrijește pe fostul spion rus Alexandru Litvinenka a declarat că este posibil ca acesta să fi fost otrăvit cu taliu radioactiv. Cauzele exacte ale îmbolnăvirii pot rămâne însă necunoscute pentru totdeauna, a precizat toxicologul John Henry. Litvinenko, în vârstă de 41 de ani, rămâne în secția de reanimare a spitalului de la Londra. Conducerea anchetei, în cazul otrăvirii sale acum 3 săptămâni, a fost preluată de secția antitero a poliției britanice. Prietenii fostului agent al FSB spun că el este victima unei tentative de asasinat care ar avea legătură cu o anchetă pe care o efectua în cazul uciderii jurnalistei Anna Politkovskaya, un alt critic al Kremlinului. Dar autoritățile ruse au respins de la bun început aceste acuzații, spunând că reprezintă un nonsens. Această poziție a fost repetată astăzi de purtătorul de cuvânt al Serviciului Rus de Informații Externe, Sergei Ivanov.
Slujba Vnișnii Razvedkii. Nicăcu atnășenie.
Serviciul de spionaj extern nu are nicio legătură cu starea de sănătate a lui Alexandru Litvinenka. Înțelegeți și singuri că pentru noi mult mai importantă este starea relațiilor dintre Marea Britanie și Rusia și să pună în joc aceste relații de dragul unui caz particular ca sănătatea lui Litvinenka este o decizie pe care nu ar lua-o azi niciun politician.
Nu politic în nașa vreme nu pașol.
Acuzațiile la adresa Kremlinului au fost repetate însă astăzi și de magnatul rus Boris Berezovski, refugiat de mai mulți ani în Marea Britanie.
Litvinenko.
Lui Litvinenko îi fusese acordat azil politic și acum câteva luni a devenit cetățean britanic. Înseamnă că a fost un atac terorist al Kremlinului împotriva unui cetățean britanic în Marea Britanie, a spus Berezovski. Nonsens este calificativul dat acestor acuzații de către Kremlin. Dmitri Peskov, șeful adjunct al serviciului de presă al președintelui rus. Nu credem că este nevoie să comentăm acest nonsens. Am în vedere că nu putem comenta incidentul în sine. Cât privește aceste acuzații, ele sunt într-adevăr un nonsens. Ministrul de Externe britanic, doamna Margaret Beckett, răspunzând unei întrebări astăzi la o conferință de presă, a spus că Londra nu a ridicat acest incident în discuțiile cu Moscova.
Mărturia unui moldovean care lucrează la negru în Federația Rusă. Moldovenii trăiesc mai bine decât în urmă cu 5 ani, se arată într-un raport prezentat astăzi la Chișinău și cu ce cărți se prezintă editurile moldovene la târgul de carte Gaudeamus, care se deschide mâine la București. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi un rezumat al știrilor ediției.
Comisia Electorală